Всего доброго.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია საქართველოში, რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემებს ახალი ამბებით. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ირანს რათა შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა, შეთანხმების მიხედვით თვეები დასჭირდება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მისმა ავიაციამ სირიაში ისლამური სახელმწიფოს 51 სამიზნის დასამბობად 39 ფრენა განახორციელა. გერმანიის კანცლერი თურქეთში ჩავიდა, ეგვიპტეში იმართება საპარლამენტო არჩევნები. ამ და სხვა ახალამებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, ირანს რათა შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა იმ მოთხოვნების შესაბამისად, რასაც მას ისტორიული შეთანხმება ავალებს, თვეები დასჭირდება. ეს განაცხადეს ოფიციალურმა პირებმა, რომელთა ვინაობა არ ვრცელდება 18 ოქტომბერს ამ შეთანხმების მიღების დღეს, რომელიც ვენაში შეთანხმების მიღწევიდან 91 დღე უნდა ყოფილიყო. შეთანხმება ვენაში მიღწეული იქნა გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებს და გერმანიას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ირანს შორის. მის თანახმად, ირანმა უნდა შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა და სანაცვლოდ დასავლეთი და საერთაშორისო ორგანიზაციები სანქციებს გაუუქმებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების თანახმად, სირიაზე მისი სამხედრო ოპერაციის, საავიაციო ოპერაციების დროს მოკლული იქნა ალ-ყაიდის მაღალი რანგის მეთაური. 18 ოქტომბერს გავრცელებულ განცხადებაში პენტაგონი იტყობინება, რომ საუდის არაბეთის მოქალაქე, ვინმე სანაფი ალ-ნასრი, დიდი ხნით ცნობილი იყო როგორც ჯიჰადისტი, ამ განცხადების თანახმად ის მოკლული იქნა, შესაბამისად ზარალი მიადგა ხორასანის ჯგუფს, რომელსაც მეთაურობდა ალ-ნასრი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მისმა ავიაციამ 39 გაფრენა განახორციელა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეების სულ 51-ის დასაბომბად. ამ ცნობით რუსეთის თვითმფრინავებმა დარტყმა მიაყენეს სამიზნეებს ჰამაში, ლატაკიაში, დამასკთან და ალეპოსთან. ეგვიპტეში დაიწყო საპარლამენტო არჩევნები პირველად მას მიერ, რაც სამხედროებმა 2013 წელს ხელისუფლებას ჩამოაშორეს მუჰამედ მურსი, ისლამისტი პრეზიდენტი. არჩევნები ორ ნაწილად ტარდება. დღეს და ხვალ კენჭის ხრა გამართება ქვეყნის 14 პროვინციაში, მეორე ნაწილი 22 და 23 ნოემბერს შედგება. შედეგებს მოელიან დეკემბრისთვის. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი თურქეთში ჩავიდა და შეხვედრები გამართა მიგრანტების კრიზისის გამო თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. თურქეთში მერკელის სტუმრობის მიზანია უზრუნველყოს თურქეთთან ევროპის კავშირის შეთანხმება თურქეთისთვის დახმარების გაწევის და უფრო დაახლოების მხრივ. ამის სანაცვლოდ თურქეთმა დახმარება უნდა გაუწიოს ევროპის კავშირის ლტოლვილების დაბრუნების დარწმუნების საქმეში, რომ დარჩნენ თურქეთში. ევროკავშირის დახმარება თურქეთის მიმართ ლტოლვილთა საქმეში სულ მცირე 3 მილიარდ ევროს ითვალისწინებს. შეთანხმება გულისხმობს ასევე თურქეთის მოქალაქეთათვის ევროკავშირის ვიზის მიღების გაეოლებას და ბლოკში გაწევრიანების მოლაპარაკების დაჩქარებას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა თანამდებობიდან დაითხოვა უშიშროების მინისტრი პირი, რომელიც ითვლებოდა მის მომხრედ. ალიევმა სახელმწიფო უშიშროების მინისტრის ელდარ მაჰმუდოვის გათავისუფლება, რაც დეკრეტით მოხდა, გამოაცხადა თავის საინტერნეტო გვერდზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ რელიგიური თავისუფლების დაცვა აუცილებელია, რათა საზოგადოებას ექსტრემიზმის გავრცელება ავაცილოთ თავიდან. ბაიდენმა ეს განაცხადა მისთვის პატრიარქ აფინაგორის ადამიანის უფლებების დაცვის პრემიის მინიჭების დროს. მან თქვა, რომ შეერთებული შტატები ძლიერი დარჩება, სანამ იქ ადამიანის უფლებებს დაეცავენ. მან დაამატა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რელიგიური ფასეულობები სამოქალაქო ულებებისგან არ განსხვავდება. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა ეთერს 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդես էլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Նուբարաշեն քրեա կատարողական հիմնարկում ծմահ դատապարտվածներից շատերը անժամկետ հացադուլ են հայտարարել 2 օր առաջ, իսկ այսօր նրանց հարազատները բողոքի երթով գնացել են դեպի նախագահական նստավայր։ 2 օրյա իրադարձությունները ամփոփում են Նարի Նեղալիչյանը։
Երևանից Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում անժամկետ հացադուլ սկսած 45 ցմահ դատապարտյալներ պահանջում են վերանայել իրենց քրեական գործը, հաշվի առնելով նաև իհայտ եկած նոր հանգամանքները։ Թեպետ ցմահազատազրկվածների բացնամակն ուղղված էր Հանրապետության նախագահին, գլխավոր դատախազին, օմբուդսմենին, ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովին ու արդարադատության նախարարությանը, մինչև այս պահը, սակայն նրանց հետ հանդիպել է միայն արդարադատության փոխնախարարն ու քրեակատարողական վարչության ղեկավար կազմը։ Արդարադատության նախարարությունից փոխանցեցին, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են բարձրացված խնդիրների լուծման ճանապարհներ, ներկայացվել վիճակի բարելավմանը միտված մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ ու փոխնախարարը հորդորել է դատապարտյալներին դադարեցնել հացադուլը։ Ցմահազատազրկվածների քրեական գործերը վերանայելու հարցով մի քանի անգամ դատարան մտած ու մերժված փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը համոզվել է, վճռից հետո Երևան եկած նոր փաստերը դատարանները երբեք բավարար հիմք չեն համարում։
Ինչ է նշանակում նոր Երևան եկած հանգամանք, նոր պրոցես, նոր դատավարություն, պատասխանատու անձանց պատասխանատության ենթարկելու արդեն անհրաժեշտություն։ Եթե սկսենք վերաբացումներ, իրենք վախենում են, որ ճահիճի մեջ կհայտնվեն, չեն կարող ելքը դուրս գալ։ Այսպես ասեմ, հազիվ մեկին գտել են ու գլխին ջարդվել այդ ամեն ինչը, այսօրվա պարագայում կարող է արդեն այդ մեկը չգտնվի։ Հիմա մենք ինչ ունենք, ունենք այն, որ եթե անձը դատապարտվել է ցմահազատազրկման, շանսերը գործի վերանայման 0-ական է։
Տարիներ շարունակ այս խնդրով զբաղվող լրագրող Զարուհի Մեժլումյանը ձեռքի տակ ունեցած փաստերը հաշվի առնելով պնդում է, շուրջ 100 ցմահ ազատազրկվածներից ոմանք տարիներ առաջ դատական հնարավոր սխալի զոհեր են։ Մեժլումյանը վստահ է, եթե Հայաստանն էլ արևմտյան երկրների նման չոչնչացներ իր ապացույցները, օրինակ դանակը, որով սպանություն է տեղի ունեցել, ապա հնարավոր է Հայաստանում էլ ցմահ դատապարտվածն ազատ արձակվեր։
Վերջին 10 օրերին ես կարող եմ ասել 3 բեկանման դատավճիր է եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մարդիկ են, ովքեր 25 տարի, 28 տարի, 15 տարի կրել են հանցագործի խարան։ Շնորհիվ իր եղեն ապացույցների պահպանման, այդ մարդիկ մի օր մաքրում են իրենց սրբագործում են իրենց ճակատը, այդ խարանը մաքրում են հանցագործի պիտակից և դուրս են գալիս հասարակություն որպես արդարացված մարդիկ։
Փորձագետների խոսքով շատ հաճախ դատապարտյալներին պատշաճ բուժօգնություն չի ցուցաբերվում, բացի այդ, թեպետ օրենքը նախատեսում է, որ ցմահ դատապարտյալը 20 տարի պատիժը կրելուց հետո կարող է օգտվել պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման հնարավորությունից, բայց Մեժլումյանի խոսքով լրացել է շուրջ 10 դատապարտյալների այդ ժամկետը, սակայն որևէ մեկի նկատմամբ պայմանական ազատում դեռ չի կիրառվել։
Կամ պարամետրեր, մարդը չի ունի խախտում, մարդը ունի աշխատանք, ասենք ուսում է ստանում, օրինակ բջային հեռախոս ունենալը, որը իրենք օգտագործում են, ասենք հիմնականում հարազատների հետ խոսելու համար, եթե հեռախոս հայտնաբերվեց, դա համարվում է չարամիտ խախտում։ Տեսեք ինչ է ստացվում, պարադոքս, պետությունը մի ձեռքով տալիս է հնարավորություն հարազատի հետ կապը պահելու և դա հետո դիտում է որպես դրական ցուցանիշ պայմանական ազատվելու ժամանակ, մյուս ձեռքով խլում է այդ հնարավորությունը, որպես չարամիտ խախտում։
Փորձագետները մտահոգված են, ազգային ժողովում նստաշրջանից նստաշրջան անցնում ու այդպես էլ օրենքի ուժ չի ստանում այն նախագիծը, որի ընդունման դեպքում ցմահ դատապարտյալների բարձրացրած խնդիրների մի մասը կլուծվեր, առավել հաճախակի կկազմակերպվեր հարազատների հետ տեսակցությունը, կմեծանար նաև զբոսանքի ու զբաղվածության հնարավորությունը։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հացադուլ հայտարարած դատապարտյալների թիվն այսօր հասել է 50-ի։ Նրանց հարազատները վաղ առավոտից հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև հանդիպելու մասնավորապես արդարադատության նորանշանակ նախարար Արփինե Հովանիսյանին։ Սպառնում են հենց կառավարության շենքի առջև նստածույց հացադուլ սկսել, եթե իրենց պահանջներն այս անգամ էլ անտեսվեն։ Հացադուլ! Ցուցարարները պնդում են, ՑՄ հազատազրկման դատապարտվածներից շատերի գործերում նոր հանգամանքներ են իհայտ եկել, որոնք կարող են ազդել նրանց ճակատագրի վրա, սակայն հաշվի չեն առնվում ոչ քննություն իրականացնողների, ոչ էլ դատարանի կողմից։
Ես 20 տարվա մեջ եկել եմ այն համոզմամբ, որ Արտուրի գործը չեմ բացել, որովհետև եթե հանկարծ այդ գործը բացվավ, թե նախկին, թե ներկայիս իշխանության մեջ կտնածներից շատերի գլուխները կթռնեն։
Ավելի քան 10 տարի ազատազրկված Արթուր Քոչարյանի մայրը պնդում է, եթե չվերացվեին գործով իրեղեն ապացույցները, գուցե որդին այսօր արդարացվեր։ 19 տարեկանում բանակ գնացած տղան ՑՄ հազատազրկման է դատապարտվել ծառայեկցի սպանության համար, մինչ օրս չի ընդունում մեղքը։
Ոչ մի նոր հանգամանք չկա, ինչ եկա վերացել են բալես։ Ինչ է եղել անգամ շորերը։ Վերականների վերացել են շորերը, սկեսները վերացել են, հիմա ինչ եք պահանջում։ Մենք պահանջում ենք, որ քրեական
Հարազատները դժգոհում են նաև կենցաղային պայմաններից ու սննդից, նշում են, որ քրեակատարողական հիմնարկում նույնիսկ բուժօգնություն ժամանակին չի ցուցաբերվում։
Փոքր թորս 2 տարեկան է իր վերանից է կտրելով կալանավոր ենք ստեղծում, որ սովից չմեր։ Մենակ մի կտոր հաց իրացված է։ Կարա իր վերցնեի, մնացածը քչերի խոզի դեմ երեք շուտ է։
Բուժօգնությունը ինչ մակարդակ
է։ Կարելի ասել համայնատու զրոյականի։
Ինչ է։
Ընդհանրապես բուժօգնություն կոչեցյալը։ Չեմ ան կարմի խաչը հիմա ինչ որ բան մատակարարում եմ դերորյակից է։ Ոչ, բայց գոհացավ դերից սկսած մենք ենք տան։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն անկախության տարիներից առ այսօր չի հիշում մի դեպք, երբ 101 ցմահ ազատազրկվածներից որևէ մեկի վճիռը բեկանվել կամ վերանայվել է։ Զարմանում է, թե ինչու է բացառվում դատական սխալի հնարավորությունը։
Մեծ իշխանությունն են ընդունում, այդ ինչու է Հայաստանի նախագահը ընդունել 2012-ից 16 թվականների դատային իրավական բարեփոխումներ։ Ընդունում են, որ դատարանը անկախ չի, ընդունում են նաև միջազգային կառույցների զեկույցները եւ այլն։ Այսինքն արդյոք Հայաստանի դատական համակարգը իդեալական համակարգ է, որտեղ սխալներ չեն լինում։ Իսկ իրավական ճանապարհով գնալու մասին է խոսքը։ Ես չեմ ասում մարդասիրությունը գրեք որը կներ, մարդասիրական տեսակետից կլիներ, մարդասիրականը կներ, որ որոշ ցմահ ազատազրկվածների ներուժ շնորհվեր, ինչպես ներուժ շնորհվեց Սուրի Խաչատրյանի որդուն մարդասպանությանը։ Եվրոպական չափանիշ է, այսպես չես լինում ռոմաններ Եվրոպայի, բայց սա ճիշտ չափանիշ է, որ ամեն դեպքում մարդ է ցմա դատապարտվածը, և նա պետք է ունենա ազատվելու հնարավորություն, դրա համար կան ռեաբիլիտացիոն տարբեր տիպի մոտեցումներ կան։ Հայաստանի օրենսդրությունը ցույց տալիս է, ասում 20 տարի նստելուց հետո կարող է վաղաժամկետ ազատվել, բայց նույնպես հենց 20 տարի լրանում է, դու որևէ դեպքի դեպք 20 տարի լրանալուց հետո որևէ մեկ ազատվել է, ոչ։
ՑՄահ դատապարտյալների նամակը հասցեագրված էր արդարադատության նախարարին, գլխավոր դատախազին, օմբուդսմենին և ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովին, նրանցից ոչ ոք ցուցարարներին այսօր չմոտեցավ։ Հարազատները երթով նամակ տարան նախագահական, ասում են նույն պահանջով, բայց արդեն 13,000 ստորագրությամբ մի նամակ էլ 2009 թվականին են նախագահական տարել, առ այսօր պատասխան չունեն, պնդում են, եթե այս անգամ էլ հնգորյա ժամկետում նախագահն իրենց պահանջներին չարձագանքի, մյուս 5 շաբթի ավելի մեծ խմբով կառավարության շենքի առջև հացադուլ նստացույց կսկսեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն տեղյակ եք, որ 3 երկորյա պաշտոնական այցով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հրավերով Երևանում է գտնվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխնախագահի գլխավորած պատվիրակությունը, որը բազմաթիվ հանդիպումներ է ունենում թե քաղաքական, թե գործարար աշխարհի ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանն ու Իրանը աշխատանքներ են տանում Պարսի ծոցից Սև ծով, այնտեղից էլ Բուլղարիա տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման ուղղությամբ։ Այսօր Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց Իրանի տրանսպորտի նախարար Աբաս Ահմադ Ախունդին, ով Իրանի առաջին փոխնախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում 3 է ժամանել Երևան։ Հայաստանցի գործընկերների հետ մի քանի հարց ենք քննարկել։ Առաջինը վերաբերում է Իրանից դեպի Սև ծով տրանսպորտային միջանցքի ստեղծմանը։ Սա կարևոր է նաև Հայաստանի համար, քանի որ ձեր երկիրը ելք չունի դեպի ծով և կարող է օգտագործել այս միջանցքը Պարսից ծոց դուրս գալու համար։ Մենք նույնպես կարող ենք օգտագործել այս միջանցքը Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքներով Սև ծով հասնելու համար։ Այս նպատակով քառակողմ համագործակցության մասին է խոսվել Իրան, Հայաստան, Վրաստան և Բուլղարիա։
Իրանցի
նախարարը շարունակեց. Հայկական կողմի հետ քննարկել են նաև երկու երկրները կապող ավտոմայրուղու և երկաթգծի կառուցման ծրագրերը. Երկաթգծի կառուցման հարցը հատկապես հետաքրքրում է հայկական կողմին։ Իրանական հատվածում այն գրեթե պատրաստ է, գործում է մինչև Ջուլֆա և Ջուլֆայից մինչև Մեղրի ընդամենը 60 կիլոմետր է։ Իսկ հայաստանյան հատվածը ավելի երկար է։ Հայկական կողմը ցանկանում է վստահ լինել, որ եթե երկաթուղու հայաստանյան հատվածը կառուցվի, ավարտին կհասցվի նաև իրանական մասը։ Մենք վստահեցրեցինք հայկական կողմին, որ մենք կկառուցենք մեր հատվածը, երբ Հայաստանը կառուցի երկաթուղու իր մասի առնվազն 1/3-ը։ Այդ դեպքում մենք կունենանք անխափան երկաթուղային կապ Պարսից, Ծոցից դեպի Սևծով ու կհասնենք Բուլղարիա։ Հայ-իրանական երկաթուղու կառուցման հարցը Հայաստանի իշխանությունների օրակարգում է 2008 թվականից, երբ ընտրության առաջին տարում իսկ նախագահ Սարգսյանը ազգային ժողովում այդ մասին խոստում տվեց։ Մինչ այժմ, սակայն, այդպես էլ չի հաջողվել գտնել ռազմավարական նշանակության այդ նախագծի ֆինանսավորման աղբյուրը։ Անցած ամիս Չինաստան վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այցից հետո Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը լրագրողներին հայտնեց, որ Չինաստանի վարչապետի հանձնարարությամբ չինական կողմը սկսել է ուսումնասիրել երկաթգծի նպատակահարմարությունը և եթե այն շահավետ գնահատվի, Պեկինը կֆինանսավորի 3.2 միլիարդ դոլար գնահատվող նախագիծը։ Այսօր Իրանի տրանսպորտի նախարարից հետաքրքրվեցինք իր գնահատմամբ, երբ իրականություն կդառնան հայ-իրանական երկաթգիծը և իր նշած ծրագրերը։ Պարսից, Ծոցից մինչև Բուլղարիա միջանցքը կարելի է արագ կյանքի կոչել։ Այստեղ խնդիրը գլխավորապես վերաբերում է փոխադարձ համաձայնությունների ձեռքբերմանը։ Երկաթուղու հետ կապված կարող եմ ասել հետևյալը. քանի որ աշխատանքի մեծ մասը պետք է արվի Հայաստանում, մենք վստահեցրել ենք հայկական կողմին, որ երբ 3 միլիարդ դոլար ներդրման 1/3-ը արդեն կատարված լինի, իրանական հատվածի երկաթգիծը մենք կկառուցենք։ Այսօր Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհախ Ջահանգիրի հայաստանյան այցի վերջին օրն է, առավոտյան բարձրաստիճան հյուրը մատենադարանում էր, այնուհետև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ մասնակցեց Հայաստան-Իրան գործարար համաժողովին։ Ջահանգիրին ընդունել է նաև նախագահ Սարգսյանը, համոզմունք հայտնելով, որ եկել է ժամանակը երկկողմ օրակարգը ընդլայնելու և հայ-իրանական հարաբերությունների մակարդակը ևս մեկ աստիճանով բարձրացնելու։ Սարգիս Հարությունյան, Ռուբիկ Ղահրաման Մոնասյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին Հայաստան են ժամանել նաև մի շարք անվանի պատմաբաններ, ցեղասպանագետներ աշխարհի տարբեր երկրներից, կրկին ու կրկին անդրադառնալու հայոց ցեղասպանությանը։ Այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիան մեկնարկեց հայոց ցեղասպանություն 100 ճանաչումից հատուցում խորագրով միջազգային երկօրյա գիտաժողովը, որը կազմակերպել են Գիտությունների ազգային ակադեմիան և Երևանի պետական համալսարանը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի այս տարում այսօր մեկնարկած միջազգային գիտաժողովը թվով 12-րդն էր միջազգային գիտաժողովների շարքում, որոնք անցկացվել ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանում և արտերկրում։ Երկօրյա այս գիտաժողովի ծրագիրը խիստ հագեցած է, ավելի քան 100 զեկույց պիտի ընթերցվի հայ և արտասահմանից ժամանած գիտնականների կողմից։ Հայոց ցեղասպանության ողջ ժամանակահատվածն ու ամենատարբեր ուղղություններն ընդգրկող թեմաներով։ Գիտաժողովի առաջին բանախոսը պատմության ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանն էր։ Նա Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում մի պատասխան հարցից, թե Թուրքիայի 100-ամյա ժողովականության պարագայում որքանով է իրատեսական բարձրացնել ոչ միայն ճանաչման, այլև փոխհատուցման պահանջ, ասաց, որ թերևս դեռ 50 տարի առաջ արդեն այդ հարցը պիտի բարձրացվի։
Բավական է 50 տարի մենք խոսենք ճանաչման մասին, այն դեպքում, երբ որ հայոց ցեղասպանության իրողությունը այնքան հստակ է, որևէ կասկած չի հարուցում, երբ որ հայություն կար մինչև 3 միլիոն, որոնք արևմտյան Հայաստանում իրենց հայրենիքում ապրում էին, և այդ հայությունը այլևս ցեղասպանության արդյունքում չկա, և բնականաբար այդ խնդիրը վիճարկել նշանակում է զրոյական վիճակից թուրքական ժխտողականության քաղաքականության ցանցի մեջ հայտնվել։ 1965 թվականին, երբ որ մարդիկ փողոց էին դուս եկել Երևանում և բացականչում էին հողերը, դրանով նշում էին, որ նրանք հայրենիքն են ուզում վերադարձնել, այլ ոչ թե թուրքական մերժողականության դեմ են պայքարում։ Մինչդեռ արդյունքում ստացվեց այնպես, որ այդ ճանաչման գործընթացը գերադասեց մեզ մոտ հատուցման խնդրին և հողերի հայրենիքի տարածքի վերադարձման խնդիրը երկրորդ պլան մտնեց։ Այ բարեբախտաբար վերջապես 100 տարի անց մենք եկանք ճիշտ ուղի վրա։
Ռուս միջազգայնագետ պրոֆեսոր Իգոր Գրիչկովը Ստավրոպոլից ասաց, որ անգամ այնտեղ իրենց մոտ Հյուսիսկովկասյան պետական ինստիտուտում են այս տարի միջազգային գիտաժողով հրավիրել նվիրված հայոցիասպանության 100-րդ տարելիցին։ Մեզ հաջողվեց նաև այսպիսով մեր հասարակության ուշադրությունը սևեռել այս տարելիցի վրա, ասում էր։ Չէ՞ որ հայերը Ստավրոպոլում և Ստավրոպոլի երկրամասում թվականակով երկրորդն են ռուսներից հետո։ Այս տարվա ապրիլին նա հայոցիասպանության նվիրված գիտական աշխատությունն է հրատարակել։ Այսօր էլ բանախոսությամբ հանդես եկավ գիտաժողովի ընթացքում։ Գիտաժողովի մեկ այլ բանախոս, Գերմանիայի ժամանած Միշել Հեսեմանը, շատ հետաքրքիր զեկուցմամբ հանդես եկավ Վատիկանը և 1915-16 թվականների հայկական ցեղասպանությունը խորագրի ներքո, շեշտելով, որ ցավոք տարբեր երկրներում, այդ թվում և Վատիկանում, դեռ մինչև այժմ ամբողջովին ուսումնասիրված չեն արխիվները, որոնք հսկայական քանակությամբ գիտական նյութ են պարունակում։ Անդված հարցազրույցի ընթացքում էլ ի պատասխան հարցիս անդրադառնալով ժամանակակից Թուրքիայի ժողովրդականության քաղաքականությանն ասաց, քանի դեռ այդ երկրում Էրդողանի իշխանությունն է, ոչ ճանաչման, ոչ էլ փոխհատուցման մասին խոսք չի կարող լինել։
When Turkey finally accepts its own history, the big problem is that Turkey still is denying its crimes. Germany after the fall of the Hitler dictatorship accepted its crimes and offered reparation.
Թուրքիան մինչև այժմ ժխտում է սեփական պատմությունը։ Թուրքիան ժխտում է դեռ գործած հանցանքը։ Հիտլերի բռնապետության անկումից հետո Գերմանիան ոչ միայն ընդունեց իր գործած հանցանքը, Հոլոկոստը ալև փոխհատուցեց, իսկ Թուրքիան մինչ հիմա սպասում է, որ հայերը պիտի գնան ու ընկնեն իր ոտքերն ու ներողություն խնդրեն, որ թուրքերի են սպանել, բայց չէ որ սա բացարձակ աբսուրդ, անհեթեթ իրավիճակ է, ասում էր գերմանացի պատմամանը ու շարունակում. Ես մեծ հույսեր Էրդողանի ռեժիմի հետ չեմ կապում, բայց նա հույս ունի, որ հենց Թուրքիայում նոր ազատ մտածողությամբ սերունդ է գալիս, որնի վերջում մի օր կղեկավարի իր երկիրը ու հենց այդ ժամանակ էլ Թուրքիան ոչ միայն կընդունի իր գործած հանցագործություններն ու կփոխհատուցի հաջորդին, այլև ներողություն կխնդրի հաջորդից։ Ցեղասպանության հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանը ողջ կյանքը նվիրած Վերժինես Վազլյանի կարծիքը հարցրեցի, թե երբ է գալու փոխհատուցման պահը։
Պատմությունը ցույց կտա, քաղաքականությունը ցույց կտա, սիրելիս, այսօր այսիսը 300 կիլոմետրի վրա մեզ է սպասում, այնպես որ շատ դժվար է այդ մասին խոսելը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին, սիրելի բարեկամներ, մեր մշակութային անդրադարձը։ 3 տարի հետո Հայկական հանրագիտանը կնշի հիմնադրման 50-ամյակը։ Այս ընթացքում հայ ընթերցողի գիտնականի, դպրոցականների ու ուսանողների համար ամենատարբեր հանրագիտաններն են հրատարակվել, որոնք հատկապես Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից հետո շատ ավելի ընդգրկուն և թեմատիկ բնույթ են կրում։ Եվ ահա օրերս Հայկական հանրագիտարանը 1500 տպականակով հրատարակել է ևս մեկ շատ ուշագրավ հանրագիտարան՝ Հայ գրատպություն և գրքարվեստ հանրագիտարան խորագրի ներքո։ Այսօր շավիրած ասուլիսին Հայկական հանրագիտարանի տնօրեն և գլխավոր խմբագիր Հովանես Այվազյանը շեշտում էր, որ 1200 էջից բաղկացած այս ծավալուն հանրագիտարանը հրատարակվել է աշխատակազմի ավելի քան 4 տարվա աշխատանքի արդյունքում։
Այս գիրքը ամփոփում է մեր 500-ամյա գրատպության պատմությունը բոլոր մանրամասներով, տպարաններով, հրատարակիչներով, լույս տեսած հնատիպ և ավելի ուշ ժամանակի լույս տեսած գրքերով, հրատարակիչներով, նախաձեռնողներով, սկզբունքային կարևորություն ունեցող թերթերով, լրագրերով, ամսագրերով եւ այլն, եւ այն բոլոր մարդկանցով, որոնք կանգնել են այդ գործի գլուխ, որոնք եղել են ըստ էության այդ մշակույթի կրողները։
Հովանես Այվազյանը վստահ է, որ այս հանրագիտանը շատ լավ ընդունելությամբ պիտի արժանանա մեր հասարակության կողմից, թեև իհարկե քաջատեղյակ է, որ մեր օրերում նաև սառնություն ու անտարբերություն կա գրքի ու գրականության նկատմամբ, բայց համոզված է, որ հենց այս կարգի գրքերի շնորհիվ նաև հնարավոր կլինի արթնացնել հասարակության հետաքրքրությունը սեփական ժողովրդի պատմության, ձեռքբերումների մշակութային հարուստ ժառանգության նկատմամբ։ Օրինակ, այս հանրագիտանում առանձին հոդվածների միջոցով ներկայացված են նաև վաղ միջնադարից եկող հնագույն ձեռագրերը, որոնք մի ողջ պատմական ժամանակաշրջան են ներկայացնում։ Հանրագիտանը մշակույթի մի առանձին ուղղություն է, ասում էր, որի ստեղծման համար լուրջ ջանքեր ու ռեսուրսներ են պահանջվում, հատկապես մեր ժամանակներում, երբ թվում է, թե ինֆորմացիայի ձեռքբերման մեծականակ աղբյուրները կարող էին հեշտացնել աշխատանքը, բայց հիմա ավելի բարդ է, համոզված է Հովանես Այվազյանը, և պատասխանատու, որովհետև պարտավոր է ստուգել բոլոր տվյալներն ու տեղեկությունները, որ դրանք բացառապես ճշգրիտ լինեն։
Այս իմաստով հանրագիտանը պիտի որ ունենա բոլոր հնարավորությունները, ունենա մարդկային, խմբագրական, ֆինանսական ռեսուրսներ, պաշարներ, որպեսզի ամեն ինչը հնարավոր լինի արագ կազմակերպել, իսկ այդ իմաստով մենք այսօր հատկապես լավ վիճակում չենք։ Մենք ակադեմիական հաստատություն որպես ֆինանսավորվում ենք ակադեմիայի չափանիշներով, նախատեսված գումարներով, որը չի ասի, որ հատկապես մեծ է և այդ գումարներով կարելի է շարունակել գոյատևել։
Այնինչ հանրագիտանային մշակույթը ոչ միայն պիտի պահպանել, այլև հնարավորություն ստեղծել զարգացնելու համար։
Պիտի մտածել այս մասին։ Այս մասին պիտի թերևս մտածի առաջին հերթին մշակույթի նախարարությունը, պիտի մտածի գիտությունների ազգային ակադեմիան և ավելի բարձր մարմիններ, որոնք լուծում են երկրում ֆինանսական խնդիրներ։
Այսօր հայկական հանրագիտանն ունի մոտ 3.5 տասնյակ աշխատակից, որոնցից 16-ը ստեղծագործական խմբի անդամներն են, մնացածը տեխնիկական աշխատողներ են։ Այս նոր լույս ընծայված հայ գրատպություն և գրքարվեստ հանրագիտանի ստեղծման համար պետ բյուջեից ավելի քան 14 միլիոն դրամ է հատկացվել, և հարցից թե Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո քանի անուն հանրագիտան է լույս տեսել, Հովհաննես Այվազյանը պատասխանեց.
Ուրեմն ասեմ ձեզ, երևի միակ հաստատությունն է, որ հաղթահարել է անկախության ժամանակների ցուրտն ու մութը, դիմացել ենք, աշխատել ենք և զարմանալիորեն ոչ թե այսպես լաց ենք եղել ուսկերից ընդեղից ինչ-որ օգնություն ենք ընտրել, այլ ամեն տարի գիրք ալիս տեսել։ Մենք 16 անուն գիրք ենք լույս ընծայել այս 20-25 տարվա մեջ։ Պատկերացնում եք, 16 անուն հանրագիտան, որոնցից մեկը 4 հատոր է, այն մյուսը 4 հատոր է, այնպես որ տարբեր հատորներով բաներ են։ Շատ քիչեր կան, ով է կենսագրական հանրագիտանը 2 հատոր է, դպրոցական հանրագիտան պատրաստվեց, որը հրաշալի ընդունվեց միջայլոց, պիտի ասեմ, միակ հրատարակություններ այս վերջին անկախության ժամանակների, որ մենք ստիպած եղանք 2-րդ-3-րդ տպաքանակ տալ, որև դպրոցականներին պետք էր այդ գիրքը։
Այժմ աշխատում է երաշտագիտական հանրագիտարան և 65,000 եզրույթից բաղկացած հանրագիտարանային բառարան ստեղծելու ուղղությամբ, իսկ հանրագիտարանի աշխատակիցները հույս ունեն նաև, որ առաջիկայում միջոցներ կգտնվեն ու նախկին հայկական սովետական հանրագիտարանին վերջապես կգա փոխարինելու նաև անկախ Հայաստանի առաջին ազգային հանրագիտարանը 15 հատորով։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիս Սուպլեբա ռադիոկանալը ձեզ համար։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս Սուպլեբա։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
Stand here and be judged when we already know. sometimes you have to cut the cards just to find out what you got. She has a certain kind of thing. It's called the mystery of desire.
I must have loved you more than
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Sweet imagination, and everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, a Nikon camera. I'm gonna take my coat and roll away.
chances. Don't even have to ask, I know the answers. Hey. View the street like a Spanish dancer.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
cloudy haze on a sunlit sea. We wave them away from the southern key. 17 hands with the one in charge. There's one fine man from the Bayou Sauvage. Mon cher Simeon keepsake, says I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the wall. By you, where does the ocean go? Should I let it take me? In second they may wake me. Does anybody know where does the ocean go? I always know that sailor's prey is a trader's blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
Hard line, we made it last this long.